Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Novak Đoković peti put osvojio Australian Open. Posle više od 3 sata igre pobedio Andija Mareja 3-1. Ovo su i ostale vesti dana. Zavejani putevi ka planinskim selima u Bosilegradu, struja i telefoni u prekidu. Povodom zamerki koje su iz Evropske unije došle zbog odnosa vlade prema zaštitniku građana, Ivica Dačić poručuje da se o tome ne razgovara preko portparola.
Nema potrebe da nam sada neko deli savete mešajući se u unutrašnje pitanje. Mi nismo vlada podružnice Evropske unije u Srbiji, nego vlada Srbije.
Najmanje 19 ljudi poginulo u sukobima proruskih snaga i pripadnika snaga ukrajinske vlade na istoku Ukrajine. Nakon bezuspešnih mirovnih pregovora u Minsku, trilateralna kontakt grupa saopštila da ostaje otvorena za nastavak razgovora. Novi tarifni sistem u javnom prevozu u Beogradu danas stupa na snagu. Sutra prestanak padavina, jutarnja temperatura od minus 3 do plus 1, najviša dnevna od 1 do 5 stepeni. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je titulu na otvorenom prvenstvu Australije, pobedio je Britanca Andija Mareja 3-1 u finalu u Melbourneu i tako postao prvi teniser u Open eri od 1968. godine sa 5 trofeja. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevene, kao što se i očekivalo, težak i dug meč.
Bio je to vraški težak meč. Prva dva seta rešena su u tie breaku posle 2,5 sata igre, a treći i četvrti završeni su za 67 minuta. Ukupno meč je trajao 3 sata i 39 minuta. U prvom setu odličan početak Novaka Đokovića. Napravio je brejk u četvrtom gemu, a onda i Marej se revanširao u sedmom, smanjio je na 4-3. I kada smo svi pomislili da će se ući u taj brejk, Đoković je napravio novi brejk, poveo 5-3 i servirao za prvi set. Ali ne lezi vraže. Opet Marej uzvraća 5-4 i ipak se dolazi do taj brejka. U taj brejku Britanac je vodio sa 4-2, ali Đoković je pokazao koliko je izuzetno kvalitetan i mentalno jak u tim trenucima. Dobija taj break 7-5 posle 72 minuta igre. U drugom setu opet Marej vodi 0-2. Nole vraća meč u svoju korist, stiže do 3-2 uz dva brejka, vodio je i sa 4-3 i onda je servirao za vojstvo od 5-3, ali se dogodio neverovatan incident. U teren je utrčao navijač i to kao da je preseklo našeg i najboljeg svetskog tenisera. Mare je dozvolio Đokoviću da pokuša da osvoji taj osmi gem, međutim Mare je bio na visini zadatka, izjednačio na 4-4 i ušlo se ponovo u taj break koji je ovoga puta Mare dobio posle 80 minuta divovske igre. A onda u trećem setu opet Mare vodi sa 1-0 na servis našeg tenisera, Đoković uzvraća u četvrtom gemu, pravi novi break u osmom, vodi za 5-3 i onda rutinski servira za 6-3 za vojstvo 2-1 u setovima. Mare je napravio grešku u osmom gemu, dvostruku servis grešku, Đoković je to iskoristio, posle 39 minuta dobio treći set. U četvrtom, kako je igrao Đoković, šampionski, da. 6-0 za samo 28 minuta. Dokazao je zašto je najbolji teniser sveta. I kada igra sa pola snage, uspeva da dobije tako kvalitetnog tenisera. Naravno, treći i četvrti sek igrao je furiozno i dokazao da je zaista bez premca u ovom trenutku na svetu.
Da čujemo šta je Novak Đoković rekao posle meča.
Iako je peti osvojeni trofej ovde, opet svaki je poseban na svoj način i vrlo sam ispunjen u ovom trenutku s obzirom da sam se ostvario u ulozi oca i da sam se oženio pre pola godine, tako da zaista sve ide fenomenalnim tokom u ovom životu i ništa ne uzimam zdravo za gotovo i vrlo sam zahvalan na svakom trenutku.
A da čujemo šta je rekao i Andy Murray.
Prvo bih želao da čestitam Novaku na petoj tituli u Australiji. To je zaista neverovatan rekord i svaka ti čast na tome. Mnogo napornog rada smo uložili kako bih se ja vratio na ovo mesto posle prilično teške godine. Nažalost, nisam uspeo da to uradim večeras, ali mnogo sam bliži novom uspehu nego što sam bio do pre nekoliko meseci, zato vam Hvala, vi ste zaslužni za to.
U studiju dalje kolega Stevan Kovačević. Posle ove pobjede i petog triumfa u Australiji iza Đokovića ostaju Andre Agassi i Roger Federer sa po 4 titule. Đoković će sada učvrstiti prvo mesto na ATP listi. Da li to znači da može bez stresa da nastavi sezonu?
Kako da ne, tim povodu, pogotovo što se tenis nastavlja sa turnirom u Dubaju, gde je prošle godine pobedio Federer, a onda i sa američkom turnejom, gde Đoković ima jednu titulu. Dakle, slede Indian Wells i Miami, to su turniri iz Master serije. Đoković je siguran do kraja Roland Garrosa, do njegovog cilja broj 1 ove godine, jer želi i tu Grand Slam titulu koju jedino nema. Posle ovog turnira, posle Australijan Opena, Đoković se učvrstio na prvo mesto, daleko zaostaje ostali rivali. Vavrinka je pao na 9. mesto, Murray se vraća na 4. poziciju. Iza Đokovića su Federer i Nadal. Bez sumnje, ta velika četvorka će nastaviti bitku za poziciju broj 1 u 2015. godini.
Ovaj veliki uspeh Novaka Đokovića svakako biće tema i sportskog žurnala. Posle novosti dana, Stevane, vaše gosti biće selektor teniske reprezentacije Bogdan Obradović i legendarni teniski stručnjaci Nikola Pilić i Radmilo Armenoli. Slušat ćemo vas pažljivo. Hvala vam puno za sada.
Pozdrav.
Slušajte i dalje novosti dana. Temperature su danas uglavnom oko nule u celoj zemlji, ali zbog snega koji je noće spao u opštini Bosilegrad, bez struje je više planinskih sela. Ima još problema. Kojih, javlja Danica Mirić.
Ne radi fiksna ni mobilna telefonska mreža, a sa meštanima se kontakti uspostavljaju preko Motorola. Odsečeni su i putevi ka planinskim selima. Na putevima ima i do 70 cm snega, a do ugroženih domaćinstava stiže se samo sankama, to nam je potvrdio predsjednik opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev. Posle 4 sata prekida, zbog poplavljene deonice Vranje-Vranjska banja, ponovo je u 8 sati i 15 minuta uspostavljen železnički saobraćaj. Kako saznajemo u ostalim opštinama Pčinjskog okruga, situacija je pod kontrolom i dalje je na terenu mehanizacija koja sanira puteve i klizišta. U opštini Trgovište, koja je bila pogođena prošlonedeljom poplavom, je ukinuta vanredna situacija, kao i na većem delu teritorije Vranja i Vranjske banje, sem u 8 planinskih sela.
Štab za vanredne situacije Paraćina naložio je preduzimanje mera pripravnosti i dežurstva na reci Crnici i angažovanje volontera na reci Grzi u Davidovcu. Te mere su preduzete posle upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda da se očekuju veće padavine koje mogu dovesti do visokog vodostaja tih reka.
U nastavku političke teme, nemoguće je predvideti presudu Međunarodnog suda pravde povodom međusobnih optužbi Srbije i Hrvatske za genocid, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, izrazio uverenje da će taj sud zaista biti sud pravde. Na redovnoj mesečnoj konferenciji o aktivnostima ministarstva, Dačić je ocenio i da će u nastavku dijaloga Beograda i Prištine biti reči o primjeni ranije potpisanih sporazuma i njima definisanim pitanjima. Povodom zamjerki koje su iz Evropske unije došle zbog odnosa vlade prema zaštitniku građana, Dačić poručuje da se o tome ne razgovara preko portparola. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Ne želeći da prejudicira presudu Međunarodnog suda pravde o međusobnim optužbama Srbije i Hrvatske za genocid, šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da će to biti svakako prilika da se najteže pitanje po odnose dveju zemalja ostavi prošlosti i okrene budućnosti.
To je verovatno kraj jednog procesa koji traje 15-20 godina, i stavljanje tačke na određenu potrebu da se i jedni i drugi pred nekim trećim borimo za to ko je veći zločinac. Pošto nije bilo volje političke sa hrvatske strane da se te presude zajedno povuku, to je jedino rešenje, jer na ove odluke nema više prava žalbe.
Ministar je naglasio da Srbija osuđuje sve zločine i pozvao obe strane da bez obzira na ishod nastave sa procesuiranjem optuženih za ratne zločine. Očekujući pozitivne efekte od nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, Dačić je rekao da će u narednim rundama i pitanje imovine biti definisano i da tom pitanju treba prići sa ekonomskog, a ne političkog stanovišta.
Neko ko je priznao Kosovo smatra da je sva imovina tamo koja je tu vlasništvo Kosova. Pa znate, ali postoje i neke obaveze tu. Pa zašto je Srbija platila pola milijarda evra, otplatila kredite za Kosovo u proteklih 10-15 godina? Što nisu oni plaćali kredite? Uostalom, to što oni predlažu, to se danas više nigde u svetu ne dešava, osim kad se izvrši neka revolucija, pa dođe do nacionalizacije fabrika i preduzeća.
Pitanje vlasništva je najvažnije u zapadnom političkom sistemu.
Posle saopštenja portparola Evropske unije Maje Koncijančić da u Briselu postoji zabrinutost zbog optužbi pojedinih krugova u Srbiji da zaštitnik građana Saša Janković ugrožava nacionalnu bezbednost, šef srpske diplomatije kaže da to nije način komuniciranja s jednom suverenom državom kao što je Srbija.
Nema potrebe da nam sada neko deli savete mešajući se u unutrašnje pitanje. Maja Koncijančić je tehničko lice. I ja zaista s njom ne želim da polemišem. Ona je iznela stav. Mi se ne sukobljavamo sa Evropskom unijom. Mi nismo vlada podružnice Evropske unije u Srbiji, nego vlada Srbije.
Dačić dodaje da sve primedbe treba da budu upućene tokom razgovora s predstavnicima vlade Srbije, koji su u svakodnevnom kontaktu sa funkcionerima Evropske unije.
Advokat Svetozar Vujačić podneo je u svojstvu građanina krivičnu prijavu protiv direktorke Fonda za humanitarno pravo Sandre Orlović zbog optužbi koje je iznala protiv načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića.
Orlovićeva je na konferenciji za novinare 29. januara optužila Dikovića da je kao komandant 37. motorizovane brigade učestvovao u ratnim zločinima na Kosovu i Metohiji tokom 1999. godine, čime je prema Vujačiću učinila krivično delo lažnog prijavljivanja. Vujačić podsjeća da je Orlovićeva predstavila identične dokaze koji su izneti i 2012. godine, a koje je tužilaštvo za ratne zločine odbacilo kao neosnovane. Zbog ranijih navoda o umešanosti u ratne zločine, Diković je 2012. godine podneo tužbu protiv Fonda za humanitarno pravo i tadašnje direktorke Nataše Kandić. Taj proces je u toku.
Oglasile su se i nevladine organizacije.
Koalicije nevladinih organizacija za pristup pravdi i protiv diskriminacije zatražile su od vlasti da prestanu da napadaju organizacije civilnog društva i da umjesto toga istraže navode Fonda za humanitarno pravo o mogućoj umešanosti načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića u ratne zločine na Kosovu. Nevladine organizacije su zatražile od predstavnika vlasti i da prestanu sa davanjem, kako navode, opasnih i neodgovornih izjava u kojima se u upotrebu vraća rečnik iz 90. godina prošlog veka i da umjesto toga omoguće pravosudnim organima da rade svoj posao.
Vesti sveta.
Najmanje 19 ljudi poginulo je u sukobima proruskih snaga i pripadnika snaga ukrajinske vlade na istoku Ukrajine. Ukrajinska vojska saopštila je da je poginulo 13 vojnika, a 20 je ranjeno u protekla 24 sata, pa je broj poginulih vojnika u roku od dva dana dospeo na 28, javio je AFP. U borbama je poginulo i 6 civila. Nakon mirovnih pregovora koji su juče u Minsku završeni bez dogovora, trilateralna kontakt grupa je saopštila da ostaje otvorena za nastavak pregovora u bilo kom trenutku.
Japanska vlada saopštila je da je snimak pogubljenja taoca japanskog državljanina Kenjija Gotoa, koji je emitovala Islamska država, verovatno autentičan. Svetski lideri osudili su to ubistvo, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nazvao je taj čin varvarskim. On je pozvao na bezuslovno oslobađanje svih talaca koje drže džihadisti.
Borci Boko Harama pokrenuli su žestok napad na grad Majduguri na severoistoku Nigerije, gde se bore sa zvaničnim snagama za kontrolu nad tom strateški važnom prestonicom pokrajine Borno. Poslednji pokušaj Boko Harama da zauzme taj grad bio je pre 7 dana.
Tokom ovog vikenda širom Irske ponovo su održani protesti protiv plaćanja računa za vodu. Podsetimo, u decembru prošle godine je 100.000 ljudi protestovalo u irskoj prestonici Dublinu zbog ukidanja besplatne vode, mere koju je vlada morala da uvede pod pritiskom MMF-a i Evropske unije, a u okviru završetka finansijske pomoći. Iz Dublina za Novosti dana, Danijela Spasić.
Irska je, kako mnogi evropski činovnici tvrde, uspešna priča, a kako neki drugi tvrde, šampion mazohizma, kada je reč o trpljenju mera štednje zbog ekonomskog kraha koji je zadesio mnoge zemlje eurozone. Spolja nametnuto i prinudno dodatno zaduživanje radi otplate toksičnih kredita propalih banaka, natoverenih na pleća poreskih obveznika uz propratno stezanje kaiša i drastičnih oporezivanja, su Irci od 2008. godine stoički podnosili bez demonstracija. Jedna od mera finansijske trojke je restrukturiranje javnog komunalnog sistema vodovoda i kanalizacije. Do sada je ovaj komunalni entitet bio u nadležnosti gradova i opština, a uslovljenim merama trojke je napravljeno takozvano komercijalno državno preduzeće nadležno za vodu. Upravo ovaj potez je izazvao nezadovoljstvo ljudi zato što je vlada na brzinu, bez plana i programa, jednim potezom pera napravila ovaj entitet nadležan za vodovod i kanalizaciju. a ono što je ljude razbesnalo su bili milionski honorari konsultanata, pravnika, ekonomista i birokrata koji su preko veze zaposleni u toj firmi. Sada se mnogi verovatno pitaju kako je moguće da su Irci pobesnili i protestuju protiv plaćanja vode, što je sitan novac imajući u vidu da su se naplaćali kamata i nameta vrednih na desetine milijardi evra. Odgovor je da je ova još jedna u nizu mera kap koja je prepunila čašu. Ako Grci uspeju da ispregovaraju svoj dug, Irci sigurno neće trpeti ni centa bilo kakvog novog nameta.
Prelazimo na vesti iz regiona. Makedonski državni tužilac izjavio je da je zbog pokušaja svrgavanja vlade policija podnela krivične prijeve protiv 4 osobe, uključujući bivšeg šefa državne bezbednosti Zorana Veruševskog i njegove supruge. Policija je navela da su osumnjičeni pokušali da prikupe podatke protiv vlade kojima bi ucenili premijera Nikolu Grujevskog da je raspusti. Evropska unija zatražila je nezavisnu i transparentnu istragu u vezi sa optužbama vlasti Makedonije da je četvoro ljudi pokušalo da ugrozi ustav ni poredak zemlje. Portparolka Unije Maja Kocijančić izjavila je i da je Brisel zabrinut zbog pogoršanja političke situacije u Makedoniji.
Poglavar katoličke crkve Papa Franja najavio je da će u junu posetiti Sarajevo, kako bi se, kaže, založio za bratstvo i mir u Bosni i Hercegovini. Papa je poset u Sarajevu 6. juna najavio tokom obraćanja desetinama hiljada vernika na nedeljnoj molitvi na trgu Svetog Petra.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Podsećamo još jednom na najvažnije vesti. Ona glavna koju je obišla ceo svet je da je Novak Đoković peti put osvojio Australian Open. Posle više od 3 sata igre pobedio je Andy rezultatom 3-1. Povodom zamerke koje su iz Evropske unije došle zbog odnosa vlade prema zaštitniku građana, šef diplomatije Ivica Dačić poručuje da se o tome ne razgovara preko portparola. Najmanje 19 ljudi poginulo je u sukobima proruskih snaga i pripadnika snaga ukrajinske vlade na istoku Ukrajine. A u nastavku emisije, između ostalog, o novom tarifnom sistemu u javnom prevozu koji je danas stupio na snagu u Beogradu. Zavejani putevi ka planinskim selima u Bosilegradu, struje i telefoni su prekidu, sutra prestanak padavina, dnevna temperatura do 5 stepeni. Železnice Srbije, Kineska železnička korporacija i korporacija mađarskih državnih železnica potpisali su memorandum o razumevanju za rad na studiji izvodljivosti za projekat pruge Beograd-Budimpešta.
Kako se navodi u saopštenju srpske, kineske i mađarske železnice, definisale su tim dokumentom plan rada na studiji izvodljivosti za izgradnju i modernizaciju te pruge. Mađarska i srpska strana će posebno uraditi izveštaje za studiju izvodljivosti, a zatim će ih podneti kineskoj strani. Kineski partneri će sumirati te izveštaje i napraviti opšti izveštaj o izvodljivosti.
Građevinske dozvole izdavaće se od 1. marta u roku od 28 dana, najavljuju iz Ministarstva građevine. To će biti omogućeno novim zakonom o planiranju izgradnje. Do polovine februara biće usvojeni svi podzakonski akti neophodni za primjenu tog zakona. Stručnjaci pozdravljaju ovakve najave. Milka Babić.
Mukama investitora koji su građevinske dozvole čekali mesecima pa čak i godinama, prema najavama nadležnih, došao je kraj. Ta procedura od marta će trajati najviše 28 dana, a opštine će se brzinom izdavanja dozvola boriti za ulagače. Državni sekretar Ministarstva građevine i infrastrukture Aleksandar Damjanović kaže da će se taj posao obavljati na jednom šalteru brže i jeftinije.
Mnogo je bilo primedbi i o tome da sve što se traži od građana i puno košta. Tako da je usvojen opšti princip da će se nadoknađivati samo stvarni troškovi, dakle ništa sem toga. A drugo jeste da stranka praktično prilikom podnošenja zahteva dostavlja samo one dokaze koje organ ne može da pribavi službenim putem.
Goran Rodić iz Građevinsko-industrijske komore napominje da će brzina izdavanja dozvola zavisiti ne samo od zakona, već i od sposobnosti i opremljenosti lokalnih samouprava da taj posao obavljaju kako treba. Rodić upozorava da za efikasnu primjenu sa zakonom o planiranju i izgradnji treba usaglasiti još 20 zakona i drugih propisa.
A s jedne strane mi moramo da imamo uređen i katastar. Ne samo katastar nepokretnosti, znači mi moramo da imamo i katastar klizišta u Srbiji. Na bazi tog katastra će se raditi urbanistički uslovi i davaće se kakvi objekti i mogu da se grade ili ne mogu da se grade, da nam ne zadesi kao sad u ovoj katastrofi gde su nam se aktivirala grdna klizišta i ove poplave, da smo došli do zaključka da su ljudi dobivali građevinske dozvole da rade na lokacijama koje uopšte nisu za izgradnju.
Željko Đurić iz NALE da podseća da novi zakon predviđa pojačan rad građevinske inspekcije. On očekuje da će novi zakon mahom smanjiti i korupciju u građevinarstvu.
Prevashodno mislim da će se to desiti na nivou prilikom izdavanja samih dozvola, a da će onda uslediti prilikom kontrola gradilišta od strane nadležnih inspektora. Ovaj zakon je doneo neka nova ovlašćenja i proširio ovlašćenja građevinskih inspektora u smislu obustave radova i nalaganja da se uklone objekti koji se ne grade u skladu sa građevinskom dozvolom. Često imamo pritiske na građevinske inspektore kada i naiđu na stanje tako da se objekat gradi van građevinske dozvole.
Stručnjaci su saglasni da bi najavljene izmene mogle da doprinesu oporavku domaće građevinske industrije, što bi pokrenulo još 50 industrijskih grana i podstaklo zapošljavanje više od 250.000 ljudi.
U javnom prevozu u Beogradu od danas se primenjuje novi tarifni sistem, čime je prestala da važi pojedinačna karta od 73 dinara. Direktor Direkcije za javni prevoz Uglješa Mitrović rekao je da novi sistem nudi veći broj karata, među kojima je i vremenska.
Te vremenske karte odnose se na ponudu za one koji dolaze u grad Beograd kao turisti. To su karte od 1 dan, 3 dana i 5 dana. Te karte se kupuju na trafikama. I one su disposable, znači bacaju se posle upotrebe, jer se one aktiviraju u momentu kupovine. Postoji vremenska karta koja je zamenila pojedinačnu kartu. Ta vremenska karta omogućava da se neko vozi 90 minuta i da menja prevoze. Ona se aktivira prinošenjem na validator, znači u samom vozilu. I ako u 89. minutu uđete u nekakvo vozilo, važi vam do kraja vožnje.
Mitrović kaže i da je za vlasnike personalizovanih isprava zadržan stari tarifni sistem, a jedna od novina je uvođenje godišnje karte, pa će oni koji se odluče za tu varijantu uplaćivati novac za 11 meseci unapred, a 12. mesec će biti gratis.
Suština celog ovog tarifnog sistema je da se omogući da praktično što više ljudi pređe na mesečne karte, da je to intencija celog tarifnog sistema i da očekujemo da ako se ta intencija bude dizala i da firme shvate da će imati velike popuste pri takvoj kupovini, jer su tu veliki popusti dati, da ćemo moći da obezbedimo pare da prevoz funkcioniše u gradu.
Penzioneri stari od 65 godina godišnje će plaćati 407 dinara, dok će penzioneri mlađi od 65 godina plaćati 1120 dinara mesečno. Novine se najavljuju i u beogradskim vrtićima. Liste čekanja za upis dece u beogradske državne vrtiće do kraja godine biće prepolovljene, jer će grad od 1. septembra finansirati boravak 1500 dece u privatnim predškolskim ustanovama, najavio je gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Kako je obrazložio, ta odluka važi samo za decu čiji će roditelji podneti prijave u maju. O tome Marina Bajić.
Za boravak u privatnom vrtiću grad će, prema rečima Siniše Malog, izdvajati isto koliko i za boravak u državnom, odnosno 80% od ekonomske cene koja iznosi 27.700 dinara. Razliku do pune cene plaćaće roditelji.
Interes grada Beograda je očit s obzirom da bi za tih 1.000-1.500 nedostajućih mesta koje već postoje prazno mesto u privatnim vrtićima, morali da izdvojimo negde oko 10 do 12 miliona evra da izgradimo te vrtiće i onda bi se iz godine u godinu stalno bavili izgradnjom vrtića, a s druge strane uvijek imali isti broj nedostajućih mesta. Ovo je inicijativa koja će, nadam se, ono smo i obećali, dovesti od toga da sa 1.500, možda čak i 2.000 manje nedostajućih mesta ove godine do kraja mandata završimo, odnosno kažemo da ne postoji nijedno dete na teritoriji grada Beograda koje nije našlo svoje mesto u vrtiću.
Predstavnica Udruženja privatnih vrtića u Beogradu, Jelena Petrović, kaže da se prosečna mesečna cena boravka u njihovim ustanovama kreće između 200 i 300 evra. To priznaje jeste mnogo za plate u Srbiji i zato bi smatra sva deca trebalo da dobiju subvencije.
To sigurno će biti proširenje kapaciteta i da definitivno s obzirom na kvalitet rada u privatnim predškolskim ustanovama, definitivno će kolege razmatrati i otvarati konkurse za zapošljavanje novih vaspitača, jer kriterijum mora ostati isti i onako kako smo radili do sada, radit ćemo i sada, samo ćemo, eto, kažem, otvoriti kapacitete, otvoriti vrata i novim roditeljima, ali i novim zaposlenima i proširivati naše stručne timove.
U beogradskim državnim vrtićima trenutno nema mesta za oko 4.000 mališana. U gradu radi 50 akreditovanih privatnih predškolskih ustanova u kojima će od septembra biti oko 1.500 slobodnih mesta. Predstavnici tih vrtića kažu da je, nažalost, veliki broj roditelja prinuđen da decu daje i u mesta koja se vode kao igraonice ili rođendaonice.
Svečanom akademijom u Srpskom narodnom pozorištu Novi Sad je obeležio Dan grada, koji se proslavlja u znak sećanja na datum dobijanja povelje o statusu slobodnog kraljevskog grada u okviru Austrijskog carstva još pre 267 godina. Ovoj svečanosti prisustvovali su i predstavnici 20 gradova prijatelja i pobratima iz okruženja i Evrope, zabeležio Petar Kočić.
Nakon prijema upriličenog za predstavnike gradova sa kojima Novi Sad ima potpisane sporazume, gradonačelnik Miloš Vučević je rekao da je saradnja sa svima u usponu.
Novi Sad je najzainteresovaniji za saradnju sa gradovima u neposrednom okruženju. Raduje me činjenica da i ovogodišnja februarska nagrada koju dobija gospodin Dušan Kovačević je praktično zajednički rad i grada opštine Budva i grada Novog Sada. I to je bio jedan projekat koji je pokazao koliko uspešno mogu sarađuju dva grada.
Gradonačelnik Budve Lazar Razinović kaže da prijateljstvo najviše dolazi do izražaja kada je najteže.
Sigurno da u nevolji, u problemu se najjasnije vidi lice prijatelja. Mene raduje da sam prije neki dan ambasador u Srbiji u Crnoj Gori, gospodinu Bingulcu, uručio uplatnicu od 108.000 eura na račun vlade Srbije koji su građani Budve tokom prošle godine prikupili da se solidarišu i dijelom one gubitke koji su moguće nadoknadivi pomognu građanima Srbije.
Pored dosadašnje kulturne, grad Rijeka će u buduće raditi i na razvijanju privredne saradnje sa Novim Sadom. To ističe zamjenik gradonačelnika ovog hrvatskog grada Marko Filipović.
Mi smo ove godine procijenili da moramo produbiti našu suradnju. Naime, imamo potpisan sporazum o prijateljstvu sa gradom Novim Sadom. Nas vežu mnoga, u stvari ne veže nas jedno prijateljstvo koje smo ove godine pokušavamo u stvari produbiti. Surađivali smo na kulturnom planu, gospodarskom planu.
Obeležavanju dana grada Novog Sada prisustvuje i bivši gradonačelnik Gračanice, a sadašnji zamjenik predsjednika vlade u Prištini, Branimir Stojanović.
Sve što smo preživjeli, doživjeli poslije 15 godina je ostavila velike tragove na naš život. Sada ponovo ustajemo na svoje noge i svu podršku koju smo dobijali svih ovih godina unazad, naročito u posljednjem periodu, naročito oličeno kroz ono što je radio grad Novi Sad, mnogo znači. Ponovo se vraća život u normalu, ali nikada naši ljudi neće zaboraviti ko je bio tu kada je bilo najteže.
Na Svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu prigodnim programom Novi Sad se predstavio kao grad bogate prošlosti i ambiciozne budućnosti, koji nema nameru samo da bude privredni centar ovog dela Srbije, nego i evropska prestonica kulture.
Kada je o kulturi reč, povodom 175 godina pozorišnog života u Šapcu, večeras će premijerno biti izvedena predstava Kajinov ožiljak. Biće otvorena i izložba Šabački slikari u galeriji Vladislav Lalicki Šabačkog pozorišta.
Predstava Revizor Nikolaja Gogolja u režiji Ive Milošević večeras će biti izvedena 50. put na sceni Mira Trajilović, ateljeja 212. Revizor je priča o korupciji i bedi ljudskog duha koja ni danas ne gubi na svojoj aktuelnosti. U predstavi igraju Nebojša Ilić, Gordan Kičić, Gorica Popović, Bojan Žirović, Ivan Jevtović, Branimir Brstina i mnogi drugi.
U maloj dvorani Jugoslavenske kinoteke sutra počinje ciklus australijskog filma Na bis. O tome Vladimir Đudović.
Da beogradska publika voli dobar film, naročito ako iza filma stoje poznata autorska ili glumačka imena, poznata je činjenica. Ali da se ta ista publika zaželi istih filmova nakon nekoliko dana od prvog prikazivanja, nismo očekivali. Naime, organizatori jednog filmskog ciklusa izašli su u susret ogromnom interesovanju posetilaca. O tome govori upravnik muzeja Jugoslavenske kinoteke, Marijan Vujović.
Sa ambasadom Australije dugo godina je prošlo od prve saradnje koja je bila 2003. godine. Sada, krajem januara, smo imali festival australijskog filma. Publika je odlično reagovala, tražili su mogućnost da vide ponovo te filmove što rade i onda nekako upravo u maloj sali u Uzoj Mirkoj ulici koju smo i nazvali Art House bioskop kinoteke smo odlučili da jedan termin opredelimo i da zajedno sa ambasadom izađemo u susret s publici i da prikažemo još jednom te filmove. Znači, sve te projekcije od 17 časova od 2. do 9. će u maloj sali ti australijski filmovi Na bis biti besplatni.
Svakog od narednih 8 dana u 5 popodne po jedan filmski biser iz daleke Australije. Od malih intimnih priča preko velikih bioskopskih komercijalnih hitova čekaju vas australijski, a svetski poznati glumci Nicole Kidman, Eric Bana, Hugh Jackman, Sam Neill, Tony Collette, Gabriel Byrne, ali i režiseri kao Baz Lurman, Rob Sitch, Richard Roxburgh, između ostalih. Potpuno besplatno u maloj sali Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici broj 1, australijski film Na bis.
Sport, podsjećamo još jednom na vest s početka emisije. Najbolji teniser sveta Novak Đoković osvojio je po peti put titulu na otvorenom prvenstvu Australije, pobedivši Britanca Andija Mareja sa 3-1 u finalu. Posle ove pobede i petog trijumfa u Australiji, iza Đokovića ostali su Andre Agassi i Roger Federer sa po 4 titule. Ne zaboravite da odmah posle novosti dana u sportskom žurnalu možete čuti i detaljniju analizu meča. Gosti kolege Stevana Kovačevića biće selektor teniske reprezentacije Bogdan Obradović i legendarni teniski stručnjaci Nikola Pilić i Radmilo Armenulić. Beležimo još jedan uspeh naših sportista.
Aktuelni evropski šampion na 200 metara slobodnim stilom Velimir Stjepanović osvojio je srebrnu medalju u toj disciplini na mitingu u Luksemburgu. Zlato je pripalo Nemcu Polu Bidermanu.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu 11 stepeni, u Beogradu 4, u Novom Sadu i Kragujevcu izmereno 3 stepena, u Somboru 2, na Kopaoniku minus 2. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i snegom. Posle podne prestanak padavina. Jutarnja temperatura od minus 3 do 1, najviša dnevna od 1 do 5, u Beogradu 4 stepena.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden. Tonska realizacija Ivica Anđelković. Speaker Ivan Marinković. Producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ne menjajte frekvencije.